Assalomu alaykum. Hayotimizda uchraydigan ba'zi bir voqealar Xudo bilan munosabatimizga o'xshab ketadi. Faqat Xudoni yaxshi bilganimizdan keyingina Xudoning bizga naqadar mehribon va muruvvatli ekanini his qilamiz. Xudo, muqaddas ruh va imonli o'rtasidagi munosabat bizning oiladagi munosabatga o'xshab ketadi. Keling, buni o'g'lim bilan bo'lgan voqea asosida tushuntirib beraman. O'tgan yili o'g'lim 6 yoshga to'ldi. Tug'ilgan kuni kelishdan oldin turmush o'rtog'im bilan unga nima sovg'a qilish haqida uzoq o'yladik. Keyin esa velosiped olib borishga qaror qildik. U endi 6 yoshda bemalol velosiped minishi mumkin. Bu uning sog'lig'iga ham yaxshi. Chiroyli, o'zi yoqtiradigan rangda velosiped sotib olib, omborga yashirib qo'ydim. Keyin esa o'g'lim bilan gaplashdim. Suhbat chog'ida men bajarishim kerak bo'lgan narsa unda tug'ilgan kuniga velosiped olishga xohishni uyg'otish edi.
Suhbatimiz juda ajoyib o'tdi. Unda tug'ilgan kunida velosiped sovg'a qilishimizni istadi. Men esa unga kel, shu haqida Xudoga ibodat qilamiz dedim. U bilan birga ibodat qildik. 3 kundan keyin esa o'g'lim o'zi istagan va so'ragan narsasiga erishdi. Bu bir misol xolos, ammo shu misol bizga muqaddas ruh hayotimizda qanday ishlashni bilishimiz mumkin. Muqaddas ruh Xudoning irodasini biladi, uning bizdan nima istashini ham, bizga nimalar bermoqchi bo'lganini ham biladi. Uning vazifasiga bizda Xudo bizga bermoqchi bo'lgan narsalarga xohishni uyg'otish. Biz Xudoning farzandlari bo'lsak-da, doim ham bizga nima yaxshi, nima foydali ekanini bilmaymiz. Muqaddas ruh esa biladi. Shuning uchun ham ibodat chog'ida kalom o'qish paytida bizga Xudoning irodasini ma'lum qiladi. Xudo biz uchun allaqachon tayyorlab qo'ygan narsaga bizni tayyorlaydi, toki biz ham o'sha narsani istaylik.
Biz Xudoning irodasidagi narsani istagan paytimizda o'sha narsa allaqachon Xudoning omborida turgan bo'ladi. Biz Xudo irodasiga ko'ra bir nima tilasak, u bizga quloq soladi va ibodatlarimizga javob beradi. Bu Xudoning irodasini bizga ma'lum qilgan muqaddas ruhning ishsiz bitmaydi. Muqaddas ruhning sizga gapirishini bilish juda muhim. Muqaddas ruhning bizga gapirishini qanday bilsak bo'ladi degan savolga aniq bir javob berish mushkul. Faqat shuni bilamanki, u sizga gapirganida siz albatta gapirayotgan u ekanini bilib olasiz. Qalbingiz sezadi. Undan biror nima eshitganingizda o'z xohish istaklaringizni tashlang. O'sha damda yuragingizda faqat uning irodasini qilish xohishingina qolsin.
Ibodat qilishni boshlaganingizda muqaddas ruh yuragingizda ishlab, Xudoning irodasiga ko'ra ibodat qilishga undaydi. Bu xuddi kalomdagi quyidagi oyatning amalga oshishiga o'xshaydi. Zotan Xudoning o'zi sizlarning vujudingizda amal qiladi. U o'z murod maqsadini ado etishingiz uchun sizlarda xohishni ham, harakatni ham tug'diradi. Har safar Xudo muqaddas ruh orqali sizga biror narsa deganida, uni kundaligingizga yozib qo'ying. Biz insonlar unutuvchanmiz. Shuning uchun Xudoning irodasini yozma holda saqlagan yaxshi. Bu sizning ruhan o'sishingizga yordam beradi. Azizlar, bu haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning 3tadavyunajot.com va dilkashkuchukchanajot.com saytlarimizga murojaat qiling.